Kaixo entzule, oi errantzabal naiz, Donostia Kultura Irratiko, Izpilu Beltza, Kultur Magazineko arduraduna. Eta, badakizue, saio honetan, hainbat elkarrezketa egin hoi ditugula. Hemendik aurrera, erabaki dugu elkarrezketa interesgarrienak pieza solteetan ematea. Orain entzungo duzuna, Mikel Makala, diskjokeiari egindako elkarrezketa da.
Izpilu Beltza, Donostiako kulturaren berri Oier Arantzabalekin.
Eta luzatu gabe, guazen gure gaurko gonbidatuarekin, DJ Makala jaunarekin. Mikel Unzurrunzaga Smith zarauztarra da, baina Donostiako gaueko eszenan ibili izan da betidanik. Jazaldian parte hartzen du urtero, Nautikul espazioak kudeatuz, eta nazioartean izena egin duen disko jartzaile euskaldunetako bat da. Kaixo Makala?
Aupa, Oier.
Zer moduz, bueno, lehenengo galdera beti egiten dioguna, hemendik Izpilu Beltzatik pasatzen den hori da, zer moduz? Zer moduz garai malapartatu bok?
Bueno, ba, ez dakit ze hitza erabili, dana izan zen bapateko movida bat, ez ustekabean harrapatu ginduena, nire kasuan, bueno, ba, neukan, pues bakizu, musikariak normalean azten gara udaberri partean, ez? Eta martxoaren 20an azten da udaberria. Beraz, ba neukan bira oso bat prestatua, justo bueno, igaz 2019an plazaratu nuen Deskarga Libre izeneko proiektu baten jarraipena, zala Deskarga Libre Remixet. Hau da, hainbat koizle, disko jartzelek eta olakoek egineko birmolaketak edo remixak eginiko bilduma bat, igazko disko urarena, eta bueno, asmoanekan ba, hori aurkestea Europan barrena, ba, hainbat leku ezberdinetan. Eta, bueno,
bai.
Ba, esate, izut urtarrila eta otxaian landu nuen guztiora, eta kontua zen, bai, aztea lehenik eta azkarren, ba, martxotik aurrea, eta, pues, bueno, imaginatzen duzut dana, bat batean erori zaitela, pues, neuzkan datak, nizelakit, Parixen, Kolonian, Berlinen, Bartzelonan, eta alako lekutan, eta, bueno, dena, pues, erori zait, eta hor jarraitzen dut. Osea, egunero, dei bat zain negoen, hor itxialdian, eta beti izaten ziren eskorrak, beraz, imaginatu.
Bueno, orain badirudia, ja, bigarren fase honetan sartu garela, ematen du, pixkanaka, hasiko direla berriro zabaltzen antzokiak, berriro hasiko dela nolabait normaltzen egoera, eta suposatzen dut, deiak ere, positiboak izaten hasiko direla, ez?
Ba, hori nahi dut imaginatu eta hori nahi dute gertatzea. Esaten dute, erderaz esaten da, ekaitza eta gero badator lasaitasuna edo. Eta, bueno, ematen du, ba, bai, datuak hala esaten dute. Ematen du COVID-aren asunto hau, ba, pixkanaka ari garela gainditzen eta pixkanaka, fasez fase, normaltasunara itzultzen, ez? Gia da guk, ez bakarrik kultura, baizik kulturan barruan gaudenok musika mundu horretan zaila dugu, eta batez ere, pues, pentsa hau nire kasuan musikari bezala edo disko jartzaile bezala, zaila daukagu, ez dakit nola izango den, pixkanaka izango da, baina ja aurten nik zaila ikusten dute, oso zaila ikusten dute egoera, espero dugu zertxo baita egitea udaran zehar, atolatzea zerbait ere, ez dakit, momentuz, dei baikorren horren zain gaude, eta zuk esan dakoa, itzuli beharko gara, eta egingo digute dei horiek, hori espero.
Disko jartzailea, musikaria baita ere, disko jartzailekin orain arte ez dugu hitz egin, eta gaur, lehenengo aldia da disko jartzaile bat dakoagula Izpilu Beltzaren parean, ez dakit, plaza, ze plaza datozen udararako, jazaldia kaso, ez? Jazaldian adibidezuk urtero parte hartzen duzu, Nautikul famatu hartan, ez dakit aurten errepikatuko duzun hori?
Ba, dakidanez ez dut uste, esango nuke, momentuz ez dut jaso deiarik, egia da, daramazkitela ja 10 urte luze, antolatzen jazaldiaren egun beretan, zuk esan dako, Nautikula gertoki horretan, nolabait kolaboratzen dut hor jazaldikoekin nolabait antolatzen edo kudeatzen disko jartzaile ezberdinak etortzen direnak eta dakidanez, ba, aurten zail samar, ez? Jazaldiaren kasua nik ustez argi eta garbi badituztela pentsatuak zeintzuk izango diren plazak, hoien artean Trinitatea, ustez Antzokia, alegia Victoria Eugenia Antzokia eta Kursala, eta baten du, ba, hiru hoien artean egingo dutela, akaso igual hemendik azte batea edo bita, joaten dira, ez dakit, haunditzen edo baina ez dakat itxaropen gehiegi, baina bueno, inoiz ez dakizu. Eta beste gauza da, karo, disko jartzaileok normalean jartzen dugu musika iseritzeko, ez da, bueno, badago musika chill out deitzen den hori, ez lasai egoteko, eta leku hori edo gune hori Nautikulena oso aparta da eta oso, bueno, propioa izan ziteke eta da musika mota lasai hauentzako, jazan kasuan bezala. Bakarrik, karo, oso mugatua dago espazio aldetik eta zenbat jenderi zaila ikusten dut, zaila ikusten dut.
Mm-hmm. Bueno, azteko guazen musika pixka jartzera geure bizitzari, beti galdetzen diogu elkarrezketatuei, ba bueno, azken aldian entzun duten edo gustatu zaien abestiren bat aukeratzeko, Mikel?
Ba, bai, azken aldian musika asko entzun dut, noski ere, bueno, nik irratian ere lana egiten dut, Bum Shakalaka irratzaioan duela aspalditik, Gaztea irratian, 15 bat urte, ordu nigandero egiten dut nire irratzaioa, baina era berean ere, bueno, disko jartzaileok baditugu gure, bueno, plataformak interneten, eta bueno, oso zaletua naiz ere egitea noizbehinka alako, bueno, saioak, ez, ordu bateko mixtape esaten da ingelesez, kasetaren nazketak, bai. Eta, bueno, baina gero badauz olako plataformaren bat, ba, podcast modura, ez, soilik musikarekin, ba, igotzen direnak, eta gero, ba, partekatzen dituzu, eta jendeak entzun dezake, eta, bueno, azken aldi hontan, ba, atera zait, jazz asko pintxatzea, jazz espirituala, bueno, pixkatola, burua pixka baten eramaten zaituna, ba, pentsamendu barneko, pentsamendu inkluso transcendental horietara.
Bai, bai.
Eta hori izan zen lehen egunetan, eta azkena egunet hauetan, ari nahi ja pixka bat alaiago, dantzagarriago izaten, eta kantu hoien artean, pues badago bat, azpimarratuko nuena, dala William the Bone, soul kantu bat, Be Thankful for What You Got, eskerrak eman daukasunari, edo, osea, zurekin, bai, daukaguna, ez? Be Thankful for What You Got da, como, eskerrona, ez?
Daukagun hori baloratzea, ez da?
Hori da, porque ematen du, beti behar dugula gauzak, eta ez gara konturatzen, hor daudela, gertu daudela, eta eskertu behar ditugula, ez da? Eta hor, ja, pues, gauza pillo bat, ez? Zenideak, ez bakarrik materialismoa, baizik, bueno, amodioa, eta holako balore garrantzitsuak, ba, egun hauetan nik uste, ba, eman diogula alegia, osea, kaso presentzia, eta garrantzi gehiago, ez da?
Be thankful
for what you got.
Hori da, entzun dezagun.
Gangsta lean, as the white walls, TV antennas in the back. You may not have a car at all, but remember, brothers and sisters, you can still stand tall. Just be thankful for what you got. Diamond in the back, sunroof top, big in the scene with a gangster lean. Woo-hoo. Diamond in the back, sunroof top, big in the scene with a gangster lean. Drive a great big Cadillac. Gangs the white walls, TV antennas in the back. You may not have a car. Brothers and sisters, you can still stand tall. Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean. Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean. Thank you.
beltza. Donostiako kultur paisaiaren isla da, Donostia Kultura Irratian. Eta zure audio plataforman, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eta irratia.donostiakultura.eus webgunean.
DJ Makalarekin, Mikel Makalarekin ari gara hitz egiten, hain zuzen ere munduko musiketan, ba, nazioartean bere lekua egin duen euskal DJ-a baita. Orainari ginen hitz egiten, Mikel, konfinamenduaren inguruan eta honek eukidituen ondorioen inguruan. Ez dakit balio izan dizun, esan duzun bezala, barrura begiratzeko edo musikan zentratzeko. Agian guraso bezala hori ezinezkoa da.
Jo, ba, sensazio ezberdinak batetik ematen zuen, bore flipatu nuen. Ze hasi eta segituan jaso nituen, baina edabide ezberdinetik, leku ezberdinetik, hemen, han, jendea eskatzen bideoak, hola, ez dakit, venga, egintzazu bideo bat, saio batena, eta bidali gaituzu, edo jo hartu gitarra, edo hartu ez dakit zer instrumentu, eta hasi kantatzen guretzako toainik, eta ni flipatuta negoen, osea, beti izan ez nahiko, ez dut esango, kontra streaming boloaren zera pertsonaia, baina ez dut gehiegi atsegin niri pertsonalki etzait gustatzen ikustea, bueno, disko jartzaile bat streaming bitartez pintsatzen, eta maite dudan musikari edo koizle edo DJ hoiei incluso estare, osea, ni badakit daudela. Pues aipatuko dut Boiler Room oso ezaguna dela, ez? Ba, aspaldi didanik, dago DJ bat pintxatzen eta atzean jendea dantzan, eta modan jarri dira azken urte hauetan olako bideoiek, ez? Eta, bueno, baten bat ikusi izan dut, baino ez dudana atxegin izan da, alako boom hau, jende guztia, sareetan pintxaldiak ematen eserren truke, eta esaten nuen, jode, hau honek bai sartuko gaitula oandik eta zulo azpian barrenago, ez nuen ulertzen. Mm-hmm. Eta alako batean ikusi nuen, Erika Badu handia, maite dudan estatu batueko neosoul abeslariak, iragarri zuela, bueno, aste honetan, ostegunean, emango dut kontzertua, ikusteko edo entzuteko, egin behar duzu inskribapena eta gutxienez 2 euroko sarrera bat ordaindu, eta zaten, jo, bueno, 2 euro ez da inbeste. Ba, eta petatu, jo, ba, 1000 pertsona ikusten badiote, bueno, bere kasuan gehiago, 10,000, jode, ba, biderbi, ba, osea, kontuak ateratzen dira, osea, eskenean ez da, zerren truke, ez? Formulak badaude, gero ikusi dut beste batzuek erabili izan dutela donations edo bueno, donazioak, ez? Donazio bitartez, ba, PayPal kontu bat jarri alboan, eta pues, bidali nauzu, ez? Hori igual gehiago izango litzateke, ba, kaleko musikarien antzera, ez? Txapela jartzea eta txampona bat dutatzea, ez duzu behartzen jendeari, baina nik uste igual gehiago gustatu zitzaidala Erika Baduren formula hori de, bueno, nahita nahi ez, 2 euro ez da inbeste, nahita nahi ez, ikusi ba nahi baduzu nere saio bat, 2 euro.
Hori da, liburu elektroniko bat erosten duzunean bezala, izu, liburu elektroniko izateagatik ez da doako liburua, ordaindu egin behar da. Egia da, agian prezioa txikiagoa izan daitekela, baina ordaindu egin behar da.
Euro bat, osea, nik ez, Erika Badu 2 euro, ba, eta inkluso 50 centimo, baina ezke doainik, osea, azkenean, osea, jendeak entzu, usten du, hemendik urte batzutako nera, streaming bitartez, musika erabat doakoa dela, ez? Eskribapen bat ordaintzen duzu, 9,99, bueno, gero beste kontu bat izango zen bat jasotzen dugun musikariok, ez? Baino badago transakzio diru txiki bat, eta nik hori eskatzen dut, gutxienez minimoa izan daitekela, baino zeoze.
Bai, dudarik gabe. Tartetxo bat hartuko dugu, eta orantxe gatoz.
Donostia Kultura Irratia. Zabaldu gurekin Donostialdeko kulturaren leioa.
Bueno, Mikel, hitz egin dezagun azken aldian kaleratu dituzuen lanez, desente lanetan jardun duzu. Adibidez, Jimmy Bidaurretarekin kaleratu zenuen Deskarga Libre, soinu latinoekin. Eta gero ikusi zaitugu Korrontzirekin Topa K proiektuan. Bi proiektu oso desberdin. bata musika latinoa eta bestea ba folk, euskal folka elektronikarekin nahastuta.
Bueno, Oier, zu badakizu ni oso zaletua naizela munduko musikena eta beti, bueno, beti ez, baina azken aldi hauetan ba beti saiatu naiz murgiltzen bueno, estilo anistasun horietan, ez? Adibidez, latinoa aipatu duzun hori egia da, ba Jimmy Vida horretarekin aspaldi zago nuke nire estudioko bigarrengo diskoan Unexpected Tapas, hori Love Monk Madridgo disketxeak plazaratu zuena 2011 urtean, ba hor egin genuen keinu txiki batzuk jazari eta batez ere latin estilo hoiei, ez? Nahiko arrakasta ukizuen bere momentuan, ez bakarrik hemen, esango nuke nazioartean, bueno, beti gure zirkuitoetan, ez? Ba DJ, disko jartzaile, ekoizle eta zirkuito horietan. Eta ba nuen gogoa, bueno, gerora etorri zen Macalayas Fan Band, ezala gehiago ba hori soul eta funk eta holako musika estiloak lantzen zuen proiektua, baina ba neukan gogoa bigarrengo alde bat edo bigarrengo aurrerapen bat luzapen bat ematea, hobeto izan da latino doinu hori eta batez ere Jimmykin lantzea. Orduan hori izan zen pixka bat maitza, ez? Deskarga libre diskoan Orrua diskaken plazaratu zena duela bi urte, bueno, bi urte ez barkatu 2019an eta guain azkenengoa lehen aipatu dudan remixet hori, ez? Izan da pues aro bat. Eta gero bapatean, ba, suertatu zen, bueno, ni urtero joaten naiz munduko musika dagoen azoka nagusienetariko bat, edo zango nuen nagusiena, dela WOMEX, World Music Expo, beti ospatzen dela Europa mailan, naiz eta munduko musika lantzen duen azoka den, beti egiten da pues Europako hiriburu ezberdin batean, ez? Eta hor, bueno, ba euskal hainbat musika munduko arloan gauden musikariok biltzen ginen, hoien artean Agus Barandiaran eta honei aspaldi urtero hau izaten da urriaren buelta hortan eta urtero, bueno, egin dion remix bat 2005 edo 6an, 15 barkatu edo 16an Korrontziren kantu batena, Sardoska izenekoa, eta nahiko bai. Emaitza ona eukizuen experimento edo remix urak, eta beti danik beti botatzen zian nola erronka edo soka, bueno, zein galde honei, zera, luzapen bat eman edo eta egin disko bat. Eta topaka hori da, azkenean... berari bururatu zitzaion igaz 2009an aurkestea gure burua proiektu hau alegia Korrontzi bera trikiarekin euskal musika bai. Lantzen eta ni elektronika uztartuz alako esperimento hau eta botazian bueno, ingo diat deialdia zeok eta botako diat eta tipoak botazian horre proposamena eta batean aukeratu ziguten. Orduan hor ja etzegon martxa atrás eta etzion buelta atrás eta egin genuen bega. Ba, prestatuko dugu errepertorio bat, batez ere bere Korrontziko errepertoria, eta nik egin nuena izan zen, ba, hori, birmoldatu edo erremixatu, eta horrek gehitu genion bi aizpa diren, agurengo bi aizpa, Alaitz eta Izaskun ora, eta hauek dia dantzariak, baitare, bueno, koro batzuk sartu zituzten, eta prestatu genuen alako, bueno, espektakulo txiki bat, Martin Etxauri bideojokeiaren lana ere atzean agertzen da, holtzan gainean, eta bueno, alako multimedia edo, bueno, hainbat disiplina nazten duen proiektua, eta hor aurkeztu genuen gure burua WOMEXen.
Gainera, apirilean World Music Chartsen ba, lehenengo amarretan egonda topaka, esan nahi dute, bueno, bere lekutxoa egindu nazioarteko bazerrendetan.
Bai, antza danez musika euskalduna badu interesa arlo horietan eta zuk esandakoa World Music Charteko zerrenda hortan izendatu ziguten 10ren onenen artean eta bueno hori ba berri on bat da. Claro, gertatzen da proiektu honekin izan zen pues hori hor urrian aurkezpena hor WOMEXen Finlandian hain zuzen Tampere izeneko hirian egin genuen kontzertu hura, eta handik urrengo pausa izan zen pues, Durangoko azokan Elkar disketxaren bitartez plazaratzea topakaren disko hau eta asmoa geneukan eta daukagu, 2020 urte honetan pues, abiatzea pixkanaka kontzertuak ematen gero gertatu zen hori, zuk aipatutako zerrendaren berri hori, eta, bueno, eta justu orain ustailaren lehen egunetan joan behar ginen Malasiara, alegia Asian dagoen munduko musika jaialdi garrantzitsuenera, Rainforest Festival izenekoa, bertan jo behar genuen, baina ja, pues bueno, badakizue, kantzelatu da eta eskatu digute hurrengo urtera pasatzeko.
Irutze bazaizu entzun dezagun Topakaren Akerrak Adarrak Okerrak.
ditua kerrako kerra ditua kerraka darra ditua kerraka darrako kerraka darrako kerraka kerraka darrako kerra ditua darrako kerra ditua kerrako kerra ditua kerraka darra ditua kerraka darrako kerraka darrako kerraka kerraka darrako kerra ditua darrako kerra ditua kerrako kerra ditua kerraka darra ditua kerraka darrako kerraka darrako kerraka kerraka darrako kerra.
Mikel Makala DJ-arekin ari gara, dakizuen bezala, gaurko ispilu beltzean, eta bueno, arginen hitz egiten azken bilanen inguruan, Mikelek egin dituen azken bilanen inguruan. Tira, irakurri dugu, hainbat edabidetan, gustatzen zaizula musika latindarra, bizitza posten dizulako?
Ba, nire musika alaia, ez? Nik lelo bat nire musikan beti izan da, ingelesez, happy sound edo musika alaia, ez? A ber, nik errespetatzen dut guztiz, beste musika, ni oso eklektikoa naiz, baina bueno, argi daukat, nire musika adieraztearakoan, ateratzen zaitela alai ezatea. Ez dut ikusten, bueno, agian beste bizitzako momentu batzuetan, pues igual ilunagoa nintzen edo izango naiz, baina urte batzutik onera, alaitasuna da nire ustez lehentasuna, eta pixka bat zaiatzen naiz, batxegin ditudan estilo alai hoiek bultzatzen edo bultzatzen esango nuke. Eta horien artean musika latinoa, pues erabat dantzagarria alaia da, rollo honekoa, eta bueno, baitaren musika afroamerikarra, ez? Soula, funka, jazza, asko atzegin dut. Ez dakit, bere garaian de jamaikar musikarekin keinu batzuk eduki nituen, ni zer dakit, afrikarra asko maite dut, oza, Afrika kontinentea gabe ezin da ulertu musika, ez? Bertan sortu zen erritmoa, ordun. Ba, interesatzen zait, bazter askotako musika hoiek eta batez ere alaitasuna, ritmoa eta ez dakit, positibismoa transmititzen duten musika horiek, ez da.
Mm-hmm. Bigarren abesti bat eskatuko dizugu orduan, positibismo hori kontagialtzeko entzulei.
Ba, bira, azken aldi honetan, eske, claro, gertatzen da, zuk niri kantu bat eskatzea ez da gauza erresa, ez da gauza makala. Ze, claro, nik egunero hemen dakat, ez dakit, esango nuke, ehunka kantu berriak nire potontzian, eta, claro, ez dakit. Bira, aipatuko dut, proiektu hau oso interesgarria dela, batez ere bere kokapenagatik, Belize, ez dakit ezautzen duzun, Belizeko peninsula bada, edo, bueno, da herrialde txiki-txiki bat hor dagoela Ertamerikan. Belizen kokatua dago, eta hauek adibidez ikusi nituen duela bi urte, Womexen, hau ospatu zen, hori da, Gran Canarian, eta proiektu oso ederra, The Garifuna Collective. The Garifuna Collective, eta ez duzen plazaratu dute duela gutxi, txorien kantuen eginiko bilduma moduko bat, eta kasu honetan kantua da Black Cat Bird, hau da, izango da, pues, txori mota bat, cat bird, katu txoria, black beltza, katu txori beltza, izpilu beltza, katu txori beltza.
Entzun dezagun ba.
This is BBC Radio 6 Music.
6 Music. 6 Music.
From midnight, the Freak Zone playlist.
BBC Radio 6 Music.
At 9, the Tom Robinson Show. Right now, it's the Craig Charles Funk and Soul Show.
Before that, we gave you Cedar Afro with Brazilian Groove. The Italian label really impressing me these days. Since they slipped into the scene a couple of years ago, they've not released a huge amount, but the quality is always outstanding. This is Macaulay and Jimmy Bidaretta, featuring Omar Gonzalez Mesa and Tinta Nigra. I don't know why I went Welsh.
Entzun berri dugu Craig Charles Funk and Soul Radio Show BBC 6 kateko saioko korte bat, eta hor aipatzen du Deskarga Libre, Mikel Makalak eta Jimmy Bidaurretak argitaratu zuten lana. Mikel, galdetu behar nizun, zu ohituta zaude Europan zehar eta nazioartean ibiltzera disko jartzaile modura, baina kurioski ez dituzu betetzen gauari lotutako estereotipoak, ez? Ez duzu eraten, oso txintxoa zara, eta aldiz egoten zara olako ambienteetan.
Bai, nahiko bitxikeria da, bai. Bueno, a ber, egia da, nahi gehien mugitzen nahuena nire lanbidean musika da. Gero, beste estereotipo horiek, bueno, bai, alboan joan dira, ez? Beti erlazionatu da, nik zedakit, gaueko estena horiek edo gaueko momentu horiek, tabernak, klubak, aretoak, diskotekak, eta adibidez, pues bueno, nire gurasoei aipatzea mundu horretan egiten du nuela lan, etzen bate pues erraza, ez, esplikatzea, baina, bueno, azkenean, ni argi nuen, esate dizut, aurten, ospatzen ditut, 30 urte disko jartzaile bezala esaten. Horietatik 25 DJ Makala izendatu nintzenetik. Horrek nahi duzan profesionalki daramazkila 25 urte DJ Makala bezala, naiz eta aldez aurretik ere egin dituen ere pinituak herrian daola. Orduan, claro, nik erabaki nuen ontaz bizi irauteko edo saiatzeko bizitzen honetaz, claro. Aita nahi ez, oreka bat aurkitzea, eta oreka horretan oso ezinbestekoa zen zaintzea, ez? Eta horregatik aspaldidanik ez dute eraten, ez dute erretzen, eta ez dute zer hartzen. Soilik musika eta lana.
eta ez da behar musika baino zer gehiago ondo pasatzeko, beraz?
Argi eta garbi. Dopaminak piztutzen dira musikarekin, eta nik nahi duenari erakusten diot hori, probatzen diot hori egia dela.
Eso lo aseguro yo, y ahora me estoy preguntando. Si le gustó más la copa o el pincho de chipirón, suena.
Really pleased to see this Basque pair, Mikel Makala and Jimmy Bidaretta, joining forces again.
Es cosa buena.
The previous collaborations Vamos a Coma and Unexpected Tapas have been outstanding.
Oye, mamita.
It's called Descarga Libre. It's out now on Orua Discac. Pronunciations just stunning. It's university standards.
I love tapas.
Mikel, egingo dugu atzera, ze zu bazatoz familia, kulturari lotutako familia batetik, ez? Itxaropena argitaletxe ezagunetik, ez? Zarautzen. Eta ibilia zinen gaztetan Zarauzko mugimendu undergroundean eta musikalean ere. Orduan ez zinen orain zaren Makala, ez? Beste estilo batzutan, beste mundu batzutan ibiltzen zinen.
Hori da, lehen aipatu dizut, aurten 25 urte iten badugu atzeaka, izango zen 85ean. Eta ondo esan duzu, urte horiek baino lehenago, Zarautzen herrian Ba, esate, zu, ni hasi nintzen 17-18 urte bueltan, nire lehen irratzaioa, bia irratzaio manitu, bueno, eskaini genituen ez ni bakarrik, hola, kuadrillako hainbatek arraio irratian, guandik gaur egun existitzen den arraio irratian, batzen naiz batzela musikaz blai irratzaioa, eta bai, garai hartan, pues, entzuten genuen euskal musikazko, ez, ba, ertzaina kortatu, nizera dakite, garai, laro gehia markadako musika talde guzti horiek, ez, eta hori izan zen pixka bat abia puntua, gerora, pues, bakizu, bateke gitarra bat erosten du, venga, bani basua, eta, pues, egin genituen bizpairu egitasmo nolabaitola, boteretsuagoak edo indartsuagoak, ez, ba, punk filosofia horrekin, ez, do it yourself edo egin zerrorek zu nola da?
Bai, egin zerorrek, ez, zarata zarautz egin zenuten?
Ke ba, hori beranduago etorri zen, gu haitzen dainiagoak, gara, bai, ez, ez, osea, esate izut, garai hartan etzen zarutzen ez da gaztetxerik, etzegon. Ke ba, garai hartan zegoen, bueno, itxaspasaleku sarra malekoia deitzen dena hemen, oandik anitzuten egin reforma edo, bueno, gaur egun den bezala, ez, eta bat zeuden hainbat taberna mitikoak, ez, eta horien artean zegoen bat, bueno, gaur egun badago bat marmol izenekoa, baina ura zen autentikoa marmol, eta horrere aritu ginen, ba, bizpairu urte disko jartzaile bezala, ez? Osea, nik esango nuke, ezinbestekoa izan zela, nere kasuan, nere lanbidea, nola esango nuke, nik erosotzeko, edo sendotzeko barkatu, han egindako esperientzia, ez? Laurogeita mara markadaren, pues, lehen biru lau urte horiek. Bertan biltzen ginen, ba, bueno, Donostiko disko jartzaile bat zegoen, Juan Carditz izenekoa, bakerizo, eta berak erakutsi zigun, ba, kurioski, gaur egun erabiltzen diren plato berdinak, Technics 1200 modeloko plato hoiek, vinilozkoak, noski.
Bai, bai.
Eta guretzako zen pasada bat, gare hartan, karo, etzegon interneta, orduan, bidaiak egiten genituen, bai, Londresera, nire kasuan ama alemana denez, ba, alemanira joaten nintzen bakoitzean, tabernakoak ematen zidaten 50.000 peseta, eta diru horrekin ekartzen duen, nik aukeratutako diskoak, osea, imaginatu, 20 urteko mutikor bat, 50.000 pesetarekin diskoak erabakitzen eta eramaten tabernara, nola izaten zen itzulera hori, segulako festa bertan pintsatzen genituen kantu horiek, oso eguneratuak geunden, baldintzaiek haiekin, ez? Eta oso potentea zen zarautze amarkada hasiera horretan, ze oso eguneratuak geunden.
Mm-hmm.
Eta izan zen ertzako kriston, bueno, ikasketa edo unibertsitatea disko jartzailea bilatzeko beranduago.
Mundu analogikoa zari gara itziten, nik ezagutu nuen mundu analogikoa, ez zuk bezain beste, baina nik ezagutu nuen, eta bueno, askok ez dute ezagutu, zure seme alabek ez dute ezagutu, orain streamingaren garaian bizi gara, eta plataforma digitalen garaian, ez dakit horreko onura lakalte egin dion musikari.
Jo, ba, nik esango nizuke mesedea egin diola ere streaming mundu honek. Batetik, eskuragarri eukitzea musika egiten duena da demokratizatu gehiago musika. Zain, nik ikusten dut, daukat alaba bat nerabea dela 16 urtekoa, eta egunero entzuten du musika. Ez dakit ze nola nundik eta baino beti dago musika entzuten, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, ez dakit beste, igual beste etxetan ez da gertatzen hau, baino, osea, oso eskuragarri daukaten musika, egia da, musika dagoelako bazter guztietan, osea, mota guztietakoak, eta gure garaian, pues claro, igual militantzia gehiago zegoen, baino ez ginen gehienak. Orduan, nik uste xarma gehiago duela, orain ikusita, perspektiba denboraren perspektibarekin, gure garaiak, zuk esandako analogiko garai hoiek, pues romantikoagoak zirelako, baino mm-hmm. ginen laukatu, laukatu ginen, lau friki.
Bai, bai, hor agian galdu dena da galbaea, ez? Filtroa. Alegia, lehen aukeratu behar zenituen, 50.000 peseta hoiekin erosteko diskoak, orain, ainda hundia itsasoa, ez dakit, itotzeko ere ematen duen.
Bai, eta garai hartan tribuak zeuden, punkiak ziren, jebiak, rege zaletuak, modak, eta hola. Osea, tribuak zeuden, eta esaten gaur egun, hombre, ikuste dituzu, ez? Hola, kaletik ikusten duzu, banik zer dakit, rege zaletu bat, eta igertze zaio rege zaletua dela, baino gaur egun jendea askoz anistasun musikala handiagoa du eklektikoak dira eta ni pertsonalki ere baino bai egia da eta garai hartan nik asko maite nuen ere eklektikoa izatea eta hori izan da beti nirekin eraman dudan zerbait, ez? Osea, era berean maite nuen hardcore musika entzutea, ba andaingo bap hauek, era berean hardcore esan da pues Bad Brains eta Minor Threat lako talde mitikoak estatu batuetakoak, baino era berean pues de clase entzuten genuen eta baita ere de la soul hip hop berritzailea edo nik zer dakit, ez? Osea, bageunden hor pixka bat murgilduak anistasun musikal horretan eta etzegon internet, ez? Orduan esfortzu handi bat egin behartzen, ba bai fanzine bitartez, bai bidaiak eginez, bueno, bidaiak beti izan dira modu oberenak gauzak ikasteko eta batez ere mundu musikal honetan, ezta? Ta gero egia da nik gero suerte handi auki nuela, ze 95ean ba nere arreba Berlinen bizi izan eta ni urtero udaran joaten nintzen ba hilabete batia bertara eta claro, imaginatu zazu Arresia eta gero Berlin iria nola zegoen puripurian, oso interesgarria, bueno, munduko jende pilo bat, eta gero, bizi izan nituen urte haiek, eta izan zen sekulako esperientzia niretzat, eta baita nire ibilbiderako, ez? Eta orduan sortu zen DJ Makala, ez da?
Hori izan zen sorburua. Iruitze bazaizu, entzungo dugu irratian, deskarga libreko diskoko abestia.
Thank you. bertan zinen. Entzun nizun irratia, zure ahotza zen. Entzun nizun irratia, belarrietara hitz eginen. Entzun nizun irratia, itzelerrak esanez.
Mikel Makala, bueno, guazen etxe kaltera? Etxek iruditzen bazaizu. Donostia Kultura Irratian gaude, eta bueno, Zarauzko etapa kontatu dugu, orain goazen kontatzera ba, Donostiko garitoetako etapa.
Ba bai, ondo goaz, gaina kronologikoki, porque aipatu dulera goita amabosta, eta berdineko bidaia horiek eta gero, berehala itzuli nintzen erabat aldatuta, ez? Demagun, ja, ba, punk eta olako esperientzio horiek hemen herrian taldeekin eta eginikoak alde batera utzi nituela, baita basua jotzea ere, eta erabat bilakatu nintzen disko jartzailea. Hasi nintzen ja disko pila bat erosten, bidaia hauetan, Berlinen eta bar. Ze gauza bitxia zen, lehen urtetan tabernak erosten zituen viniloak. Baina gero ja, zuk zure izena, edo nire kasuan DJ Makala izendatu nintzenean, karo, joan behar zinen, leku ezberdinetara, taberna edo garitoetara, zeure diskoekin, zeure maleta diskoekin. Orduan, ostras, esan nuen, ba nire bilduma sortu behar dut. Zeuan arte, ba, taberna lentzat erosten genituen, eta denok erabiltzen genituen, horrela bukatzen ziren diskoak, erabat raiatuak. Orduan, erabaki nuen, pixkanaka nire bilduma erosten era serio batean, ezta? Mm-hmm. Eta itzuli Berlinetik eta onera, eta ikusi nuen, ba, Etxekalten, Donostin, ba, zegoela, klub bat, jazz klub, klub hitzak konotazio ezberdinak duen, baina kasu honetan jazz klub bat zen, eta banekien hor zegoela kolektibo bat, Sirope kolektiboa, Javi Pez eta Xabi Loreak Mendianeko sortzailea, Joni Zeta bai. Zena, eta holako hainbat pertsonaiek bazutela alako, ez dakit nola esan, Sirope kolektiboa, eta haiek programatzen zituztela gauero, ostegun, ostiral eta larun batero, DJ ezberdinekin, DJ saioak, ezta? Eta ara joan nintzen bere ala, aurkeztu nuen nire burua, flipatu zuten da, tipa honundi dator, jode, kristo jakintasuna du, eta bere ala sartu nintzen mundu horretan, da Javi Pezekin hasi nintzen kolaboratzen, bai bere berarekin, hau 1988an, berak proiektu bat zuen, bere disketxean, Novofonik izenekoa, Charlie Brown Bartzelonako diseinatzailea zegoen na ere bai, eta berehala, pues, bere esker, saiatu nintzen, geroz eta esperientzi gehiago jasotzen eta ikasten, ez? Gerora ere Etxekalten, pues, hilabetean bitan edo pintsatzen nuen, eta irandu nuen, 1988tik 2008ra, eta, bueno, gara, hamarkada horretan ere, pues, gertatu zen elektronikaldia jaialdia, Donostiako musika elektroniko jaialdi hura, Javi Pez eta biok eramaten genuena zuzendaritza artistikoa, gero zeuden Jim Antonikekoak, Sergio Gruzado eta Jon Pagola ere, beraiek ekoizpen munduat lantzen zuten gehiago, eta bueno, izan ziren urte oso ederrak, karri genituelako Donostiko irira, hainbat estenako, elektronika musika estenako pertsonaia handiak, undergroundaren barruan, ez? Egiten genuen egunez kursalean eta gaztezena aretoan, eta gauez ere gaztezena aretoan, eta izaten zen normalean urrian bueltan.
Mm-hmm. Esan duzu, hasi zinela zeure vinilo kolekzioa egiten. Ez dakit gaur egun zenbat vinilo pilatu dituzun eta baldaukasun lekurik hori dena sartzeko?
Ba, hemen dakat, hemen alboan, bueno, ez dizut erakutziko, irratiak ez duelako begirik, momentuz, baino, ez dakit, osea, nik zifra bat ezan baino, ni daukat musika mordo, bai, lau zifrako kopuru bat, baino, bueno, CD-ak, viniloak, gero MP2-ak, beti galdetzen diate, eta ze euskarri da maitu duzun gehiena, hombre, argi dago, viniloa dela, romantikoa, bai, nagusia, ez? Baino era berean musika da, osea, nik egunero adibidez, Bumxakalaka irratzaioa daramazkit 15 urte lantzen eta ordun lortu izan dudana da, kriston sare batean egotea, non egunero jasotzen ditudan bazter askotako promoak, alegia, eta kaio, promoiek gaur egun oso agila da, ze bidaltzen diate WAP audioan, edo MP3 kalitatezko MP3-an, eta beti esklusibak, promoak eta olakoak ikutzea eskuragarri, era hain errexean, ba asko errezten du lana eta eskertzekoa da. Osea, azkenean, baina hori egia da, viniloa, nik esaten duana da, viniloak merezi behar duela erostea. Osea, nahi tezan, disko bat entzuten duzu, bagun, Spotify, olako streaming bitartezeko plataforma batetik, eta berehala ikusten duzu, ostras, hau merezi du viniloan eukitzea, ez? Orduan, badago fase prebio bat, non testeatu dezakezun disko hori, bueno, eta gero behar du disko hori ere vinilo formatoa, ze dena ez dago viniloan,
eski. Bai, bueno, tartetxo bat hartuko dugu Donostia Kulturako agendari errepaso bat emateko, eta segitu gara bolta. Donostia Kultura Irratia, Gogoratu donostiakultura.eus webunean eguneko agenda guztia dakazuela ikusgai. Tartean, ipuinaren ordua, gaur mazapanezko gizontxoa ipuina kontatuko baitu etxeko txikienentzat lur kortak arratzaldeko lauretan. Baina badira kurtsoak, adidez After Effects softwarearen inguruan ikasteko, eta literaturaren inguruko beste ekitaldi batzuk ere. Sartu donostiakultura.eus webunera eta bertan duzu informazio guztia.
Donostia Kultura Irratia zurea ere bada. Zatoz eta parte hartu.
Bueno, Mikel, zeure burua musikarekin lotzen dugu asko, bueno, zure ogibidea delako, baina surfaren zalea ere bazara, eta hor nik badaukat anekdota bat, Asier Etxeberria lagun nuelako, eta behin idatzi zuen Twitterren, grazia egin zidan, ze bueno, zu ere ezagutzen zintudan, behin idatzi zuen Twitterren, Endaian, gero beran bizi zen, eta ikusi zintuela surfean. Eta esan zuen, jo, ba, etzen postureoa, egia zen.
Kabroia, goian bego.
Ai.
Bai. Bueno, a ber, bai, nire ibilbidean eta netzako surfa bere garrantzia eduki du bizitzan, noski, hemen aurrean bizita, Zarautzen, eta are gehiago, ba, suerte handia eduki dut, ez dut esango lehengo lerroan, baina bigarrengo lerroan jaiotakoa naiz, bueno, naiz da Santa Maria jaio, baina bizi izan naiz betidanik hemen, gaur egun ere hemen bizi naiz, eta itsasoaren usaina beti eduki dut aurrean ere zudurren aurrean. Bueno, hortik dator ere nire disketxearen izena Orrua, diskak egiten du alako keinu bat, ez? Orrua da, pues itsasoaren orroa, ez? Hori da nire munduko, nire bizitzako banda sonoroa, ba izan da itsasoaren orro hori, ez? Olatuen soinu hori, itsasoa lasai dagoenean, azarre dagoenean, eta pixka bat Orrua diskak horrek hori isladatzen du pixka bat, ez? Nire disketxearen izena, eta bueno, bai, surfa badaka puntu espiritual hori, ez? Batzuek erlijioa maite dute, konektatzeko, pues ez dakit, bere meditatzeko edo ez dakit, ba nik nere kasuan erabiltzen dut surfa, ba meditatzeko eta konektatzeko, ba bueno, itxasuko jangoikoarekin, honik zer dakit.
Bai. Neptunorekin.
Kajuna esaten dute batzuek.
Hori da. Eta tabloiarekin ibilio izara, ez da?
Bai, tabloia, bai, adineren arabera, ba, bata edo bestea, bai, ez diotuko egiten, lehen esan dakoa, euskarriak, viniloa, kaseta, CD-a, MP3-a, surfan gauza, bera, ziginen txamperoarekin, pentsau, gero hemen itxastresna ere, hemen Orion Patxi Olidenek egiten zituen itxastresna ura, mitikoak, oandik trasteroan badut bat, kila batekoak, beranduago irukilakoak, Australiatik zetorren high performance lo que sea, eta bueno, gaur egun ere ja arraun surfa ere egiten dut, osea, zentu hortan ere ez diot uko egiten eta atsegin dut bueno, pues surfarekin dauden modalitate ezberdin ia denak saiatzen naiz praktikatzen nere erara, ez naiz amateur guztiz, amaterra naiz.
Bueno, itxasoaren soinu bandarekin gelituko gara, guri ere asko gustatzen zaigulako, eta Mikel, amaitzeko eskatuko dizut azkenengo abestia, ba bueno, guri ere pixkat evangelizatzeko munduko musiketan.
Bai. Jo, ba, lehen bezala, claro, ez te jasio alaba patean, eta esan behar dut, ostras, eta nik guain zer, jo, ba, mira, Azken aldian, nago nahiko sartuta edo oso interesatua musika arabiarran. Arabiarra, bai, bai, ba, Marrokosekoa, Argeliakoa, Maliko, oza, musulmanen musika, ze horiek ere pixkanak aidea zabaltzen gehiago, bueno, musika, haien musika tradizional horiek elektronikakin uztartuz, eta, joe, oso interesgarria irutze zait, eta zentzu hortan, ba, aipatuko dut, Malin dagoen emakume bat, zoragarria dena, Oumou Sangaré.
Hala, Oumou Sangaré.
Oumou Sangaré, Maliko emakume zoragarri bat, Oumou Sangaré. Acentua.
Eta zea besti jarriko?
Boa, edo zein, badibidez egin zuen duela esain beste, zera, Tony Allen zen Nigeriako bateri jole oso ospetsua, bueno, berak azmatu zuen afrobita, Fela Kutiren taldean egon zen Tony Allen. Eta aspaldi denik honea, ba, Parisen bizi zen, eta zendu da gara egu, eta bakizu, ez dakit, papatean bai, zendu dira, ba, alako musikari pilo bat, eta den artean Tony Allen haundia.
Bai, izpilu beltzen dedikatu genion monografiko bat Anartz Bilbaorekin, errepaso egiten pixka bat, ba, Fela Kutirekin eta egindako ibilbideari. Bai.
Ba, badago kantu bat, Oumou Sangaré eta Tony Allenek egilekoa, Jere Faga, Jere da Y-koa, E-R-E, Faga, eta bertan ikusten da, pues, pixka bat, bi maixu handi hauen bueno, nazketa, eta, bueno, elektronikako bertzio bat ere badago, remix bat, baina, bueno, nahi baduzue jarri originala, remixa ipintzen baduzue, Mawimbi remix izango zen, eta nik uste hori oso aproposa dela pixka bat erakusteko azkenaldian oso interesatua nagoela Afrika kontinenteko musika mota guztiekin.
Oso ondo, ba Afrikara joango gara, Oumou Sangaré eta Tony Allenek elkarrekin egindako Jere Faga abestiarekin. Eskerrik asko Mikel, tarte bat hartzeagatik zure agendan, eta pista jarraituko dizugu. Azkenengo gauza, entzulearentzat, non aurkitu dezake zeure diskoa, erosi daiteke nunbait?
Bai, zuzenean Orrua Diskak danajuntu.com era sartzen badira, eramango dio Bandcamp, nire atarira, Bandcampeko bai, Orrua Diskakeko atarira, eta bertan posible da erostea bai digitalean eta bai fisikoan nire disketzeko musika. Orduan erresa da, orruadiskak.comera jun eta bertan aurkituko duzu eskuragarri nire musika.
Oso ondo, Mikel, eskerrik asko eta urrengora arte.
Eskerrik asko zuei.
Agur, agur.
Agur.
Fagañani, jongani ere fagañani.
Bade uyo, angana ere fagañani ede. Bade nuyo, jonti ere fagala. Dunu yasiki mano, jonti ere fagañani siye. Adama denya siki kagele, kani ere fagasa. Bimoko ya sigi mano, jondi yere faga nyaninye. Ni inyo wana udankaba, ebara zoro odununya. Ni keri basa goye kaba, enindu nindo odununya. Ni keri fasa goye kaba, ebara zoro odununya. Ga imani yere faga, nyaninye kide numbila nyana pinjugula. Ubumine kungu folokoto kwa sunguruba musu dindewa. Jongani yere faganyani nyenyani teba jama.
Jongani yere faganyani.
Jongani yere faganyani. Auma sangare unye waponema yere fagatoroya e. Koyebe yo kani yere faga nyani nyede. Yebe yo jondi yere faga la. Madamu sike kodo kani yere faga toroya e. Ibali malu jigiye kani yere faga sa. Iwolo de umbife kani yere faga nyani siye. Sise bife kani yere faga sa. Sangare kono bife kani yere faga nyani nyede. ugumine kuku fuloko toko sunguruba musudinte wa yebe jonga ni erefa nyani nyani te banjama kani yere faga nyani nye seyidu kan kodo kani yere faga sa madina ala eri seyidu kodo kani yere faga toroya e libere bil seyidu kan kani yere faga sa sise babife kani yere faga nyani nye ibali maujigie kani yere faga sa iwolo de umbife kani yere faga nyani nye mali yenu jigibika kani yere faga nyani nye amadu kan mbife kani yere faga nyani nye de seidu yo jondi yere faga la yakuba kan gaduba bife kani yere faga nyani nye nyorombe bife kani yere faga troya e imani yere faga nyani nye kijenu mbila nyana finjuku Ubu mine ku fologo toko kamelemba koro dente wasidu Jongani yere fa nyani nyani te bajamo Jongani yere fa nyani Ai nyani mai nyani nyani mai nyani Jongani yere fa nyani
Ispilu beltza podcasta entzungai duzu irratia.donostiakultura.eus webgunean, Spotifyn, Apple Podcasten, Google Podcasten edo zure audio plataforma kutxunenean.